halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaaban ee 19.19 meter band iyo FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa khamiis bisha August waa 10 sanadka 2017 ka idaacadda Saaki Caalamka waxay idin haya anigu Haaruun Macruuf iyo Nuur Bukhari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee gobolka Bakool oo ay shalay dagaalo culus ka dhaceen.
markii dambe waxaad moodaysay in xoogaa ciidamada Abu Mansuur lagu soo kirabtay, kadibna way kusoo dugaalceliyeen. taasi waxay keentay markaa in Abu Mansuur uu iska difaaco ciidamadaasi.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee natiijada doorashada ay ka dhacday dalkaasi Kenya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa u muuqday in uu weli kaga horeeyo hogaamiyaha mucaaradka codadka ilaa iyo hadda la tiriyey ee doorashadii talaadadii ka dhacday dalkaasi. ninka sida aadka ah kula tartamaya doorashadan Raila Odinga ayaa arbacadii qaadacay natiijooyinka hordhaca ah ee ay soo saareen guddiga doorashada. waray goor dambe oo arbacadii shalay ah soo saareen ayay guddiga doorashada ku sheegeen in ilaa iyo imika la tiriyey 96% codadka la dhiibtay. waxay sheegeen in madaxweyne Kenyatta uu kaga horeeyo Odinga 50% halka Raila Odinga uu marayo 44%. saraakiisha doorashooyinka ayaa haysta muddo toddobaad ah inay ku xaqiijiyaan kuna dhawaaqaan natiijada kama dambeysta ah ee doorashada xilka madaxweynaha dalka Kenya.
mukhaalisiinta dadka tahriibiya ayaa la sheegayaa inay 50 dhalinyaro ah ku tuureen xeebta dalka Yemen, kuwaasi oo laga cabsi qabay inay dhammaantood dhinteen. dadka la sheegay inay badda Yemen ku dhinteen ayaa u kala dhashay wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya, waxaana la sheegayaa in shilku uu dhacay arbacadii kadib markii mukhaalisiinta doonta wadatay ay dadkaasi ku cadaadiyeen inay biyaha isku tuuraan. shaqaalaha hay-adda caalamiga ee muhaajiriinta ayaa sheegay inay arkeen xabaalaha lagu aasay dadkaasi gobolka Shabwe ee dalka Yemen. waxaa la sheegayaa in dadka ka badbaaday masiibadaasi ay sheegeen inay dhibkaasi inay dhibanayaashu ka mid ahaayeen 120 qof oo saarnaa doontaasi kana yimid bariga Afrika una socday waddanka Yemen.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington. aan ku horeyno, ku dhawaad 20 qof ayaa ku dhintay dagaalo qaraar oo shalay ka dhacay gobolka Bay, kuwaas oo dhex maray maleeshiyada Al-Shabaab iyo kuwo kale oo daacad u ah Mukhtaar Ruubo Abu Mansuur oo horey ugu tirsanaa ururkaasi. kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed Maxamed Xasan Fiqi ayaa dagaalkan uga waramay Haaruun Macruuf.
dowladda Koonfur Galbeed waxay iyo dowladda federaalka waxay la wadnay warar, sidaa darteed nimanka Al-Shabaab dhan waxay dhawaanahan isu diyaarinayeen inay arrintaasi burburiyaan. marka subaxdii arbacada ahayd habeenkii sagaalkii saddexdii habeennimo ayay weerar kusoo qaadeen muxuu ahaa meeshii uu ku jiray, ayagoo kasoo galay 4 jiho oo kala ah dhinaca Gedo kala ka timid, dhinaca muxuu ahaa Bakool waqooyi ka yimid, dhinacan oo Hirshabeelle xaggeeda iyo Beledweyne aageedana ciidamo ayaa kasoo galay, dhinacan Beytaba xaggeedana ciidamo ayaa ka aaday. marka si lama filaan ayay weerar ugu qaadeen meel buura ah tagay ciidamadiisa ay degalaayeen.
say wax u dhaceen, yaa guuleystay dagaalka oo ay labada dhinac isugu yimaadeen?
markuu guuleystay dagaalka, markaa anaga lagu soo wargeliyey waxay ahayd kadis bay ahayd, si fiican bay isu difaaceen ciidamadii Abu Mansuur. difaacaasi ugu horreysay difaac bay galeen, laakiin markii dambe waxaad moodaysay in xoogaa ciidamada macnaha muxuu aha Abu Mansuur lagu soo kirabtay. markii arrintaas ay dhacday ayay xeerada sameeyeen, xeerada sameeyeen waxay inay xoogaa wax dib u guranayn ka dhigaan, كدبنا يكسر دوغان عليين تاسم وحيك تمركا إن أبو منصور ويسكد دفاع عيد مراتي كنت في قطار مضابا ما شكد عي قطارا رفوكيا دلمشي كرسوطا فعدا فاقول الله يبا تغالك إلا عبد النوم سنستاقين تغالك حكوك بوليسين وماتي الدفاع أنا قلنا وحنك بوليسين يكوافر قلبين حال أنه أصلنا إنا كقير قابا ما أغنى تاسي أنا قلنا معها إنا الدفاع إنا أبو منصور وكريا قلت الضوف الغدى غالما يوم يأدى الغدى غالما يوم حاجة شعب يعني المسؤول كاين طاق أيام كيني في مصائنا صدي على البي قوف القلبية دعام إنان إنا عقوب تقنى نمنكا شراب ينوديكا
واقرتي مركا ترادة دمشادة أو لبادة دينا إمي ساد كوهشين حق أهان أو محانكو إذا إذن كين دي سوداء دي
والله هم في أرماتي كل وحقا لدون نوديكا أمي غني يوم نوعها استراتيجية لمدى فدرالكا أيها ورمشن كتب حين دوره لكن حقوق حقيقين يا هنا قلوم الكاسي كقيم قاضني كأيضا كوفر قلبين أحان يوعيثك دولدنا إن شعب تدوكا سكونوا إذا أحب البلدين لهي الشبابنا أي سهوه قول السنين إكستا حقا نبدا إسو دواتا إن أي كوفر تغان oo ay qabsadaan haddii suuragal noqoto waxa soconaysa macnaha in istamarna suuragal noqon qof kasta oo weyn oo amir ah ama dadka macnaha la badi goobay kamid ah oo isku daya inuu xaq nabad u soo jeesto inuu soo jeesto waayay inay waxa aan go'aan in ay badan xidineyno ayaan gudub ka dooca sameeyna anaga ciidamadeena maanta aan gaasi al-shabaab dagaal ee Bridgeland wixii waro ka soo baxo dhimashadu way badan tahay gowaare ilaa 4 ilaa 6 gowaar in laga guway ayaan ku xaqiijin karaa dibanka shabaab gaarina macnaha in dhinaca Abu Mansur laga gurayna waan xaqiijinaynaa laakiin qataar inta waa ka sii badmaan karaa oo arrintu waa in badmaatay ma arrintaaga waa ilaa hadda
marka dabcan sinidaam sanbaad isaga war haysteen dhinacii iyo dhinaca masuul xiriir baad sameysteen inta dagaalku socday
maya inta uu san dagaalka bilaabin koor waxa jiray inaan binaa soo duwayna anaga maartay in wada hadalka binaa uu sii socdo inaan binaa koobsan dadna hadda dab ku soo jeedo deegaankii uu joogo anaga masuul ayaa naga saaray dawladda inaan wada hadalka naga furno ka bacdina dawladda federaalka arintay u sii gudubto marka xukunta ayaa socotay iyo xukunta ay socotay arintan macdi marka hadda u gurmadeeyo Abu Mansur oo kaliya inaan difaacno ciidamadiisa lagu umaalan baa shaak kaliya
balse
deegaanka ugu dagaalamaya shacab ayaa ku nool shacabka ku nool inaan difaacnana waajib ayaa naga saarnaa markaas si qorsheysan ayaa ugu talagalnay bareer ah inaan uga qayb qaadano arrintaas
laakiin intii dagaalkan uu bilowday wax xiriir ma la yeelateen ama la hadasheen Abu Mansur
ma dhici kartaa deegaanka la wada in dagaal lagu galo taas oo xaqiiqaas ka saaxiib jiro halal maasi arrintaas ku saabsan
marka uu nool yahay oo caafimaad qaba Abu Mansur saasad leedahay
wala xaqiiqay taas waxaan ku xaqiijinaynaa inuu baasay lood yahay oo micnaha isaga iyo ciidamadiisii iyo ciidanka micnaha dowladda ama ha noqdo koonfur galbeed ama federaalka noqdo ayagana waxa waaye waajibaadkooda waxa la wixii sharxad ah ama wixii gurmad ah ka imaanaya nimankaani meelo badan ayay micnaha kaga sugan yihiin gobolladan koonfurta soomaaliya si gurmadyadaas aysan u dhicin ciidamadeenna istaraatiijiyad badan oo meelo badan ay isticmaaleen ay jirto oo ah dagaalka ka qaybgalkiisa ka daayay inay marka ugu horeysaba gurmad kale uusan u imaan nimankaasi dadaalada ay micnaha ciidamada ay qorsheeyeen waaye arrimahaasna qolada istraatiijiyaya aad ugu sii doontaysa laakiin anaga ka siyaasad ahaan arrin aan u bareereyna waaye koonfur galbeed ahaan in dagaal al-shabaab oo lala dagaalamayo inaan ka qayb qaadano arrin aan cadaysino waaye
kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed maxamed xasan fiqi waxana uu u warramayay wariyaha haaruun macruuf
guddiga doorashooyinka dalka Kenya ayaa u dhow inay ku dhawaaqaan natiijada doorashadii dalkaas ka dhacday Talaadadii aynu soo dhaafnay, laakiin hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa shacabka ku dhiirigelin inaysan aqbalin natiijada, waxaana uu ku dooday in la jabsaday kombyuutarada tiran iyo codadka. Natiijooyinka doorashooyinka hordhac ahaatan waxay muujinayaan in Uhuru Kenyatta uu haysto ilaa 155%, halka Raila Odinga uu ka haysto 144%. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo dirtay Jill Craig. Waa kan Nuur Bukhaari.
Wadooyinkii cariiriga ahaa ee Nairobi ayaa arbacadii ahaa kuwo maran, sababtoo ah dadka ayaa weli ka wardhowraya natiijada doorashadii dalkaasi ka dhacday Talaadadii aanu soo dhaafnay. Natiijooyinka ayaa weli ku soo qulqulaya xarunta dhexe ee guddiga qaran ee maamulaya doorashada, kuwaasoo iyana u sii gudbinaya shacabka. Hogaamiyaha xisbiga NASA ee mucaaradka ah Raila Odinga ayaa arbacadii sheegay in guddiga doorashada aysan shaaci karin doorashada rasmiga ah iyadoo aysan la socon kaararka sharciga ah ee lagu xaqiijiyo. Asaasiyan waxaan dadkeena u sheegaynaa in aysan aqbalin natiijooyinkan. Kuwana waa natiijooyin dibadda ah, ma ahan oo keliya kuwa tartanka madaxweynaha, xitaa kuwa guddoomiyeyaasha gobollada ilaa kuwa golayaasha deegaanka. Tani waa waxa aan u sheegayno dadka reer Kenya. Waxaan weydiisanaynaa in ay isdejiyaan oo ay muujiyaan xasilooni. Goorsii horeysay Odinga ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku weeraray xisbiga talada haya ee Jubilee, isaga oo yiri khiyaanoolayaasha Jubilee waxay ka gudbeen xad walba oo dhinaca xadidda codadka taariikhda waddankeena, markaan waanu qabannay. Odinga ayaa tixraacaya wax uu ku sheegay in la jabsaday nidaamka kombyuutarada ee guddiga doorashooyinka ay ku xisaabiyaan natiijada doorashada. Rafael Tuju waa xogeyaha guud ee xisbiga uu ka tirsan yahay madaxweyne Uhuru Kenyatta ee Jubilee.
Well, we know that it's been a very hard fought campaign and
waxaan ognahay in ololuhu uu ahaa mid aad u adag. Hadii uu qof ku soo baxana, kullayba waxaa jiri doona qof laga guuleystay. Marka hadii uu qof guul dareesto, waa arrin xasaasiyadeeda leh, gaar ahaan marka aad ololahaada geliso qiiro, lacag, waqti iyo tamar. Laakiin codsigeena ayaa ah inaan aqbalno natiijada. Taasi waa wax uu madaxweynaheena ballan qaaday. Xisbiga NASA-na waxaan ka rajaynaynaa in ay sidaasi sameeyaan. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Wafula Chebukati ayaa arbacadii sheegay in NASA ay kaliya ka shakisan tahay gudbinta hal natiijo.
But what we are saying is, from what I understood, the only issue is on the results transmission.
Waxa aanu sheegayno ayaa ah waxa aan fahansannahay. Mushkiladda kaliya ee jirta ayaa ah soo gudbinta, ma ahan dhammaan hannaanka guud ee doorashada. Taasina waa sababta uu guddiga u cidajiidayo socodka, iyadoo ay wax badan inoo dhiman yihiin. Marka halkii aan ku tiirsanaan lahayn natiijooyinka lasoo gudbiyey, waxaan sidoo kale hubinaynaa oo aan xaqiijinaynaa dokumentiyada orijinaalka ah ka hor inta aanan ku dhawaaqin natiijada kama dambaysta ah. Marka laga soo tago doorashada madaxweynaha ee aanan weli natiijadeeda lagu dhawaaqin, waxaa lagu kala baxay qaar ka mid ah doorashooyinka guddoomiyeyaasha gobollada iyo tan xildhibaanimada. Magaalada Garissa, oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn gobolka ay Soomaalida degto ee Waqooyi Bari, Aadan Barre Ducaale ayaa ku guuleystay kursiga xildhibaanimada magaalada Garissa kadib markii uu kula tartamay Faarax Macalin oo horey u soo noqday guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Kenya. Natiijada doorashadaasi kadib ayuu Aadan Barre la hadlay taageerayaashiisa.
Waxaan mahad weyn u celinaa hooyooyinka, dhalinyarada, culimada diinka, ganacsatada, aqoonyahanka. Mar saddexaad dib ii soo doorteen ayagoo fiirinaynin qabiil, ayagoo fiirinaynin diin, ayagoo fiirinaynin Aadan Barre Ducaale ma dheer yahay, ma gaaban yahay, ma cas yahay, ma madow yahay. Igu soo doorteen waxqabadkayga iyo midaynta ummadda oo aan ka shaqeeyo maadaama aanay xildhibaan.
Guud ahaan waddanka Kenya ayaa ah mid xasiloon marka laga reebo rabshado ka dhacay magaalada Kisumu ee ku taala dhinaca galbeed iyo sidoo kale degmada Mathare ee magaalada Nairobi. Shacabka ayaa si sabar la'aan sugaya natiijada rasmiga ah ee xilka madaxweynaha ee dalka Kenya.
Warbixintii Jill Craig waxaa inoo akhrinayay Nuur Bukhaari.
maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in ciidamadooda badda ay awood buuxda u leeyihiin in ay burcad badeedda kula dagaalamaan isla markaana ay ka ilaaliyaan xeebaha si aysan weerar uga geysan maraakiibta iyo doonyaha ganacsiga. Ciidankan ayaa isku diyaarinaya in ay ilaaliyaan xeebaha kadib marka uu dhammaado xilliga badxiranka oo ay haatan ka harsan tahay 3 toddobaad oo kaliya, xilligaasi oo laga cabsi qabo inay doonyaha burcad badeeddu ay dib u galaan biyaha. Warbixintan waxaa inoo diyaariyey Haruun Macruuf.
Ciidamada booliiska badda ee Puntland waxaa la aasaasay sanadkii 2010, hase yeeshee guushoodii ugu weyneyd waxay gaareen 16 bishii Maars ee sanadkan kadib markii ciidamadaasi ay rasaas isweydaarsadeen burcad badeed qafaalatay markab watay calanka dalka Sri Lanka oo waday saliid, isla markaana ay saarnaayeen 8 shaqaale ah. Markabkaasi oo lasoo qafaashay waxaa la keenay xeebta Caluula. Taliyaha booliiska badda ee Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriya Faarax ayaa ii sheegay in howlgalkaasi uu ka tirsan yahay guulaha ugu waaweyn ee ay ciidanku hanteen.
Guul bay ahayd runtii. Dhanka burcadda markii aan maalatay tilaabo ka qaadnay waxay isku dayeen in intii aan isku qaban qaadinaynayba ay ka cararaan iyagoo aan waxba geysan.
Ciidamada badda ee Puntland oo magacooda loo soo gaabiyay PMPF oo tiradoodu ay saraakiishu ku sheegeen inay ku dhowdahay 1000 askari waxay ka howlgalaan berriga oo ay kula dagaalamaan buuraleyda galgala maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Hase yeeshee hawshooda ugu weyni waa ilaalinta xeebaha.
Doonyinkii horta loo aasaasay ciidankani wuxuu ahaa in ay xilligaas iyada ahayd oo 2010-kii ahayd oo ay burcaddu markaasi ay dhulkan ay aafaysay oo aad maaragtay sumcaddii Soomaalida iyo wax walba ay kharibeen. In sidii maalinta kuwaasi loo tiri lahaa baa loo dhisay berriga uu ka howlgalaa oo garanaysaa sida Al-Shabaab, Daacish, ammaanka guud inta uu ka dhaqaataa.
Ciidamadan PMPF waxay haatan qabaan tababar buuxa oo sanado soo socday, kaasi oo isugu jira mid asaasi ah iyo mid sare.
Hadda awood waxay ileeyihiin in xeeraha Puntland aanay wax dhaqdhaqaaq aanay ka sameynin bocad. Wixii isku dayana ay maaragtay ay fashilinayaan ama gacantaba ay kusoo dhigayaan. Taasi waa horey waa la xaqiijiyay arrinkaas.
Waxaa maalgashiga ugu weyn ku samaysay dowladda Imaaraadka Carabta, inkastoo dadka bixiya tababarka ay u badan yihiin Soomaali. Waxa uu ii sheegay Admiral Cabdirasaaq Diiriya Faarax in ciidanka xogta ay la wadaagaan ciidamada caalamiga ku sugan xeebaha Soomaaliya, gaar ahaana ciidamada midooda Yurub ee loo soo gaabiyay magacooda EUNAVFOR. Jackie Sharif waa mid ka mid a taliyaasha ciidanka EUNAVFOR, waxayna ku hadashaa magacooda. Waxay ii sheegtay in la dareemay horumar weyn oo ay sameeyeen ciidamada Soomaalidu marka ay noqoto dhinaca howlgallada ee xeebaha.
The Puntland Maritime Police Force has certainly shown their weight in the last few months. They helped rescue the crew of the Aris 13.
Xoogaga badda ee Puntland waxay muujinayaan miisaankooda. Waxay gacan ka geysteen badbaadinta shaqaalihii markabka Aris 13 oo dhowr bilood ka hor la afduubtay. Waa inaad taasi uga garownaa ciidamada Soomaalida oo gartay inay tani tahay hawl muhiima.
Maalmaha soo socda waxaa joogsanaya dabaylihii Mansuunka, taasina waxay dejinaysaa biyaha badda, kadibna waxaa kordhi doona dooyaha maraya biyaha Soomaaliya, waxayna kor u qaadi kartaa halista uga iman karta burcadbadeed oo mar kale dib u gasha biyaha. Burcadbadeedu waxay sanadkan horaantiisii muujiyeen inaysan hawada ka wada bixin. Taliye Jackie Sharif waxay ii sheegtay in ciidamada EUNAVFOR ay isha ku hayaan dhammaadka badxiranka.
We are going to be watching that very carefully because of course we had the few attacks a few months ago, 2 or 3 months ago.
Si dhow ayaanu isha ugu haynaa sababtoo ah waxaa jira 2 ilaa 3 weerar oo dhacay dhowr bilood ka hor. Walaacaanu qabno ayaa ah in burcadbadeedu ay mar kale weerar qaadaan oo ay badda ku laabtaan sababtoo ah xaaladda xeebta Soomaaliya iyo weliba qalalaasaha Yemen oo suurtageliyay in hub badan uu ka soo gudbo gacanka Carabta.
Kasoko burcad badeedda, maraakiibta midooda Yurub waxay galbiyaan maraakiibta wadda gargaarka cuntada ee hay'adda WFP oo ay ka difaacaan burcad badeedda. Ilaa iyo intii howlgalkan ay bilaabeen sanadkii 2008, Jack Sharif waxay sheegtay inay ku guuleysteen inay 100% ka difaacaan maraakiibta WFP inay soo weeraraan burcad badeeddu. Waxay sheegtay in xilliyada qaar ay markab dagaal ku daraan maraakiibtaasi, balse inta badan ay raaciyaan ciidamo sii galbiya maraakiibta wadda sahayda gargaarka. Waxay ii sheegtay Jack Sharif in tan iyo markii ay bilaabeen inay galbiyaan maraakiibta WFP ay suurtageliyeen in cunto gargaar oo dhan 1.5 milyan oo tan ay si nabad ah kusoo gaadho Soomaaliya. Waxay sheegtay in safarkiiba ay hal markab sii galbiyaan. La dagaalanka burcad badeedda iyo galbinta cuntada WFP kasoko, maraakiibta ku sugan xeebaha Soomaaliya waxaa soo wajahday culays kale oo ah la socodka hubka iyo dadka ka imanaya dalka Yemen.
It's not really my area, but what I do know is the because of the instability in that country, in the whole region, then it allows for
kama mid aha arimaha mas'uuliyadda iyada hoos yimaada waxaan si ogahay in xasilooni darada ka jirta wadankaasi iyo guud ahaan gobolka inay saamaxayso dhaqdhaqaaqyo sharciga ka baxsan oo aan dhici lahayn hadii ay xaaladu sidii hore la mid ahaan lahayd waxaana isha ku hayna in hubka badda ka soo gudbayo iyo in kale
taliyaha ciidamada PNPF Admiral Cabdirsaq Diriye Faarax waxa uu leeyahay lama dhayarsan karo hubka ka imanaya Yemen.
Yemen waa waddan duburay, waddanka duburay la waxa weeye waa suuragal in hubku uu magaalada Saalbada deriska ku fudo hadna qoto mid garacsi ama hadna qoto magaalada Saalbada argagixisada oo kale oo xiriirba la leh dhinkaas oo magaalada ay soo gudbin karaan intaba waa wax dhici kara waana runtii waana wax jira weeye in badan la arkay ama la qabtay.
Dawladda Soomaaliya ayaa wada qorshe ballaaran oo ay doonayso inay horumar kaga gaadho dhismaha ciidanka muddada 2 sano ah ee soo socota xilli ay AMISOM sheegtay inay si nidaamsan u dhimi doonto ciidamada ka jooga Soomaaliya.
Aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasina waxaa noo diyaariyay Haaruun Macruuf.
Dalada bulshada rayidka ee Puntland ee la soo gaabiyo Ponsa ayaa warmurtiyad ka soo saartay magaalada Garoowe waxay ganacsatada iyo maamulkaba ugu baaqday in la daba qabto dhibaatooyinka ka dhashay diidmada iyo kala soocidda shirin Soomaaliga. Nuux Musabir Jeef ayaa warbixinta noohay.
Gudoomiyaha dalada bulshada rayidka Puntland Faisal Axmed Warsame oo saxaafadda kula hadlay Garoowe ayaa ka digay sii socoshada diidmada lacagta shilinka deegaanada Puntland.
Dalada bulshada rayidka Ponsa waxay aad iyo aad ugu xuntahay ugana walaacsan tahay xaaladda dhaqaale xumo iyo sicir barar ee ka sii daraya deegaanada Puntland. Dalada Ponsa waxay cabashooyin kala duwan ka heshay ganacsatada, qaybaha kala duwan ee bulshada, dhalinyarada, haweenka oo saameyn badan ku yeelatay sicir bararka baahsan. Dalladu waxay aad iyo aad ugu walaacsan tahay nolosha dadka danyarta ah, kuwaas oo ka sugu dhaqaale xumada uga darsantay sicirka raashinka oo kor u kacay iyadoo laga qaadan waayo lacagtii shilinka Soomaaliga ahayd oo ay soo xoogsan jireen.
Master Warsame ayaa ugu baaqay dhanka dowladda inay xakamayso lacagaha been abuurka ah oo sal u noqday in la diido lana kala sooco shilin Soomaaliga, gaar ahaan tan kunka shilin oo ah tan keliya ee ka shaqeysa guud ahaan Soomaaliya.
Ganacsatada ayaa ku sababaysay diidmada lacagta shilinka Soomaaliga in dawladdu ay kordhisay canshuurta lagu bixiyo doolarka inta badan. Dalladu waxay ugu baaqaysaa dawladda Puntland inay wax ka qabato sicirka doolarka iyo lacagta been abuurka kaasoo galaya deegaanada ka bax ka imanaya deegaanada ka baxsan Puntland, kaasoo khalal ku abuuray suuqyada deegaanada Puntland, walwalka ku abuuray ganacsatada shacabka Puntland.
Dalada bulshada rayidka Puntland ayaa warmurtiyadkooda ku sheegay in looga baahan yahay labada dhinac, ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda, in xal ay ka gaaraan arintan oo horseedi karta sida uu tilmaamay gudoomiyaha Ponsa Qas iyo Amni Xumo.
Haddii sicir bararku kaan sii socdo wuxuu keeni karaa qas iyo amni xumo. Dalladu waxay si wada jir ugu baaqaysaa ganacsatada inay u turaan dadkooda tabartayan oo ay ka fogaadaan wax kastoo keeni kara sicir bararka oo ay kala soocista lacagta, taasoo saameyn ku yeelatay nolosha deegaanada Puntland. Ugu dambeyn, dalladu waxay aad ugu baaqaysaa oo kula dardaarmaysaa dowladda, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatadaba, inay yeeshaan shir ay ku xalinayaan qaabka iyo sida loo bixinayo canshuuraha, sida lacagahaas looga tashanayo, sida loo ilaalinayo danta guud ee ummadda Puntland iyo danaha dowladnimo ee Puntland ay tiigsanaysay muddada dheer oo ku haminaysa dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada.
Diidmada iyo kala saaridda lacagta shilinka suuqyada magaalooyinka waaweyn ee Puntland qaybtood ayaa sababay dibadbaxyo ay sameynayeen dadweynaha, gaar ahaan dadka dabaqadaha hoose oo ah kuwa ugu badan ee sida aadka u isticmaala wax ku iibsiga shilinka. Waxaa dhowr jeer la xiray suuqyada magaalada Garoowe qaybtood iyagoo ganacsatada ay ka walaaceen arintan kana cabsanayaan khasaare dhaqaale. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Halkaad weli nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Intaynaan u gudbin dhinaca heesta dabacsan, bal Nuur Bukhaari haynoo soo koobo qodobadii warka ugu doorroona.
Mahadsanid Haaruun. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa u muuqda inuu weli kaga horeeyo hogaamiyaha mucaaradka codadka ilaa iyo hadda la tiriyey ee doorashadii talaadada ka dhacday dalkaasi. Ninka sida aadka ah kula tartamaya doorashadan Raila Odinga ayaa arbacadii qaadacay natiijooyinka hordhaca ah oo ay soo saareen guddiga doorashooyinka. مخلصينتا دادكا تهريبية ايا لشيغيا ان اي كنتن دلن يراء اه اي كتورين بياها حيبتا دلك يمن كواسي او دمانتو دلقا عبسقب ان اي دنتين دادكا لشيغي ان اي بدا يمن كو دنتين ايا اقرى لشيغي صوماليا اي اثيوبيا وحانا لشيغي ان شلكو دا ايا اربعادي كدي مركي مخلصينتا دونتا وطي اي دادكا سي كو عداديين ان اي بياها اس كتوران
مهات سند نور بخاري هاتنا إنه اللي حنا دين إيه سات بحسن وحان يريد فقبلنا هسوي نوقاضي صالح قاسي الناج
مركو تكو يفي حالا جلبا تأي أنا يمين شكيو أمكو تبانكو كعين
هستاسي دبعستان وكل قينا يفنان كسالح قاسم ناجي ايان رقي سيال كسو قنانو دينا اذا عدني ساك اي عالمك وحانا سو جيدن اي هارون معروف يانقو اه نور بقارية اي كل اندمنا وفي او اي اوذن له سدا ايو نبت قليو
شحدي كرتا جاي حتان ارمل لك وتشلق افرن لك وتشسن جيب شوي لا بقى
This program has come to you from the Voice of America, Washington.